Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nekoliko stotina ljudi u Prištini protestuje zbog sporazuma Euleks sa samoupom Srbije. Haški tribunal osudio Florence Hartman na 7000 evra kazne zbog nepoštovanja suda. Gej lezbijski infocentar zatražio od SPC da pozove na nenasilje tokom parade ponosa. Iran pristao na pregovore sa velikim silama o svom nuklearnom programu. U Srbiji danas maksimalno 29 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još. Mnogi su iznenađeni. Podršku predstojećoj paradi ponosa nisu pružile samo one javne ličnosti koje su poznate po angažmanu za ljudska prava, već i neka od imena koja dolaze iz sveta estrade. Za naš program Sani Armani.
Pa, apsolutno sam za to da svi ljudi na ovoj planeti imaju jednaka prava, tako da eto, moj razlog je vrlo prost.
U Skupštini Podgorice u toku je rasprava o poverenju gradonačelniku Mugoši, koji je sa svojim sinom optužen da je prebio dvojicu novinara Mugoša i opozicioni poslanici.
Da li postoji bilo ko kome bi palo na pamet da se iza žbuna mogu kriti novinari i fotoreporteri u ponoćnim satima?
Novo zlo koje se nadvilo nad demokratskom Crnogorom i ovim gradom, a to su fotoreporteri i novinari koji čekaju u žbunu.
Evo, ja kao vaš komšije i kad vam vas neko napano, ja bi bio taj da vas brani. Šta bi bilo da je nekog gradonačelnika Mugošu udario tom prilikom? Vjerujte mi da taj 6 mjeseci ne bi izlazio iz pritvora.
Iz vlade Srbije stižu do sada najozbiljnije najave masovnog otpuštanja od državnoj administraciji, također i metaforični opisi trenutnog stanja. Ministar Mlađan Dinkić.
Postoji jedna izreka u ministarstvima koja kaže službenici su zimzeleni, a ministri su listopadni. I onda otprilike ništa ne rade, dobijaju platu, ne mogu biti otpušteni zbog sadašnjih zakona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak, 14. septembar. Nekoliko stotina ljudi učestvuju u Prištini na protestu zbog potpisivanja protokola između Euleksa i MUP-a Srbije, koji organizuju 22 nevladine organizacije i pokreti. Protest na kojem se okupilo između 600 i 700 ljudi počeo ispred Nacionalne univerzitetske biblioteke Kosova, nakon čega su demonstranti krenuli u protestnu šetnju. Glav Konjuca iz pokreta Samoopredeljenje.
Ne pojašujem se Euleksa u Kosovu.
Mi vidimo da je Euleks na Kosovu, ali da je Srbija bliža Evropskoj uniji, a ne mi.
O ovome opširnije za koji minut na samom početku tematskog dela emisije. Haški tribunal izrekao je bivšoj portparolki tužilaštva Florence Hartman kaznu od 7000 evra, proglasivši je krivom za nepoštovanje suda zbog toga što je objavila dve poverljive odluke iz procesa protiv Slobodana Miloševića. Predsjedavajući sudskog veća Bakone Moloto je istakao da je nepoštovanjem odluke suda Hartmanova mogla da ugrozi saradnju drugih država sa tribunalom, kao i da donetom presudom sud želi da spreči nju i bilo koga drugog da objavljuje poverljive informacije tribunala.
The maximum penalty that may be imposed on a person found to be in contempt of the tribunal shall be a term of...
Maksimalna zatvorska kazna za nepoštovanje suda može biti kazna u trajanju od 7 godina ili novčana kazna do 100.000 evra ili obe zajedno.
Ms. Hartman, please stand up.
Gospođo Hartman, molim vas, ustanite. Uzimajući u obzir sve dokaze i argumente,
finds the accused guilty.
Sudsko veće vas proglašava krivom za namjerno ili voljno ometanje sprovođenja pravde. Optužena je osuđena na novčanu kaznu u iznosu 7000 evra, koju je dužan da plati u dve jednake rate od po 3500 evra.
Kao olakšavajuću okolnost, sudsko veće uzelo obzir to što je deo informacije iz knjige Florence Hartman već bio objavljen, kao i to što knjiga nije postigla komercijalni uspeh. U Haškom tribunalu počelo je suđenje nekadašnjem ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske, Miću Stanišiću i bivšem načelniku regionalnog centra službi bezbednosti u Banja Luci, Stojanu Župljaninu. Optuženi su za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu od aprila do kraja decembra 1992. godine sa ciljem eliminisanja i trajnog uklanjanja Bošnjaka i Hrvata iz delova Bosne i Hercegovine. Stanišić se dobrovoljno predao tribunalu marta 2005. dok je Župljanin uhapšen juna prošle godine u Srbiji. Organizacija Gej lezbijski infocentar uputila je Srpskoj pravoslavnoj crkvi javnu molbu da pozove svoje vernike da se u nedjelju 20. septembra uzdrže od nasilja prema učesnicima parade ponosa. Izuzetno je važno da nedjelja 20. septembra prođe bez nasilja, a SPC, koja se temelji na vrednostima mira, ljubavi i nenasilja, ima moć da tome doprinese, piše u saopštenju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo ekonomije Srbije saopštilo je da će vlada u četvrtak usvojiti predlog za subvencionisanje kredite za kupovinu novih stanova u izgradnji na koje se neće plaćati kamata do kraja oktobra 2012. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić istakao je da su ovo najpovoljniji krediti za kupovinu stanova do sada i da se ovakva prilika građanima neće pružati dva puta.
Maksimalan iznos kredita po pojedincu je 100.000 evra, maksimalan rok otplate kredita je 30 godina, građani treba da obezbede samo 5% učešća, 20% u vidu beskamatnog kredita obezbeđuje država na ime učešća, dok preostalih 75% obezbeđuje poslovna banka koja odobrava kredit onome ko kupuje stan.
Skupština Novog Pazara smenila je gradonačelnika Mirsada Đerlaka, funkcionera Sandžačke demokratske partije. Na njegovo mesto imenovan je Meho Mahmutović, funkcioner iste stranke, javlja Enes Halilović.
Za smenu Đerleka glasalo je 28 odbornika, koliko je glasalo i za imenovanje Mahmutovića. Obrazlažući razlog za smenu Mirsada Đerleka, Munir Poturak je istakao da je Đerlek funkcionisao samostalno, a ne u interesu većine. Ovo nije ništa lično i ništa protiv njega. Od marta smo se zalagali da bolje funkcionišemo i da nađemo bolju mogućnost za timski rad, rekao je Poturak. Stupajući na funkciju gradonačelnika, Meho Mahmutović je obećao da će se zalagati da radi u interesu svih građana Novog Pazara.
Pokušat ću da ovo teško breme koje je stavljeno na mene zajedno sa vama iznesemo svi skupa.
Inače, smenjeni gradonačelnik Mirsad Đerlek obećao je da će se danas u popodnevnim časovima obratiti javnosti i prokomentarisati svoju smenu. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Skupština Podgorice raspravlja o poverenju gradonačelniku Miomiru Mugoši nakon što su oni i njegov sin optuženi za premlaćivanje novinara i fotoreportera novina Vijesti. Za govornicu Mugoša se zapitao.
Dakle, nije istina da smo moj sin, moj vozač i ja napali fotoreportera Vijesti po izlasku iz kafea, fizički sam napadnut od strane tada za mene nepoznatih lica. Da li postoji bilo ko kome bi pala pamet da se iza žbuna mogu kriti novinari i fotoreporteri u ponoćnim satima?
Evropska unija prognozira da će se recesija u zoni evra i EU okončati u trećem ovogodišnjem kvartalu umerenim ekonomskim rastom. U tom periodu unija će beležiti privredni rast od 0,2% u poređenju sa drugim kvartalom, navodi Evropska komisija u novoj prognozi koja predstavlja reviziju majske. Nešto bolje perspektive rezultat su ubacivanja velikih suma novca u ekonomiju, navodi komisija koja ocjenjuje da fiskalne stimulanse treba zadržati do kraja ove kao i 2010. godine. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana potvrdio je da će 1. oktobra biti održan sastanak predstavnika Irana i velikih sila o iranskom nuklearnom programu. Postigli smo jutros dogovor sa Irancima, ali se još ne zna lokacija pregovora, izjavila je portparol Solanine kancelarije Kristina Galjak. Osama Bin Laden objavio je novi snimak u kome upozorava da je američki predsjednik Barack Obama nemoćan da zaustavi rat u Afganistanu, prenio je Američki centar za istraživanje terorizma. U obraćanju koje je objavljeno na internet sajtu medijskog krila Al-Qaide As Sahab, Bin Laden poziva Amerikance da izvrše pritisak na Belu kuću da prekine ratove u Iraku i Afganistanu, a ako to ne učine, upozorava, nastavit ćemo naš rat iznurenja protiv vas na svaki mogući način. Na sajtu se inače vidi Bin Ladenova nepomična fotografija i je snimak njegove izjave koja se navodi kao obraćanje američkom narodu. Irački novinar koji je bacio cipelu na bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Džordža Busha biće danas, nakon 9 mjeseci, pušten iz zatvora, a porodica mu sprema svečani doček. U porodičnom domu Muntadara Al-Zaidija njegovi rođaci i prijatelji već se vesele, a kuća je okićena iračkim zastavama, balonima i posterima sa likom svog najpoznatijeg rođaka. Američka teniserka Serena Williams kažnjena je sa $10,000 zbog nedoličnog ponašanja na polufinalnom meču otvorenog prvenstva SAD protiv Kim Clijsters, istraga će biti nastavljena kako bi se utvrdilo da li će teniserka biti dodatno kažnjena. Ovdje završavamo pregled vesti, u nastavku govorimo o najavljenim otpuštanjima u državnoj službi, pripremama za paradu ponosa. Za naš program govori autorka kontroverznog Dragulja Mendine, ali najprije o kazni koju je Haški tribunal odredio za Florence Hartmann.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
No pre svega najavljenog, nekoliko stotina ljudi učestvuju u Prištini na protestu zbog potpisivanja protokola između Euleksa i MUP-a Srbije koje organizuju 22 nevladine organizacije i pokreti. Protest na kojem se okupilo između 600 i 700 ljudi počeo ispred Nacionalne univerzitetske biblioteke Kosova, nakon čega su demonstranti krenuli u protestnu šetnju. Kako javlja Ana Mari Repić, oni skandiraju poruke protiv kosovskih institucija i Euleksa.
Više stotina okupljenih građana nosi parole na kojima piše ne podela, budimo suvereni, Euleks made in Srbija, Kosovo u Evropskoj uniji, Kosovo ne pod Evropskom unijom, dole Euleks, dole rezolucija 1244, dole 6 tačaka Ban Ki-moona i mnoge druge. Na protestu koji su organizovale 22 nevladine organizacije i pokreti kosovskih Albanaca iskazano je protivljenje zbog delovanja međunarodne zajednice na Kosovu i institucija koje su optužili da su prodale Kosovo. Jedan od organizatora je pokret Samoopredeljenje. Aktivista pokreta Glauv Konjuvca kaže da protokol između Euleksa i MUP-a Srbije ima za cilj ubrzavanje procesa vizne liberalizacije za građane Srbije i time se pokazuje da je Euleks na Kosovu više zbog Srbije nego zbog Kosova.
Ne pojašujem se Euleksa na Kosovu.
Mi vidimo da je Euleks na Kosovu, ali da je Srbija bliža Evropskoj uniji, a ne mi. Nas je Evropa izbacila iz procesa vizne liberalizacije, ističe Konjuvca i dodaje da je tim protokolom ugrožen i suverenitet Kosova. Protest je počeo ispred Nacionalne i univerzitetske biblioteke Kosova, nakon čega su demonstranti krenuli u protestnu šetnju. Ispred kosovskih institucija primetno je jako obezbeđenje. Policija Kosova je pozvala građane da protestuju mirno i navela da neće tolerisati nasilje, te da će one koji se budu odlučili da vrše kriminalne akte biti uhapšeni. Povodom demonstracija premijer Hašim Tači je pozvao sve ljude koji uistinu imaju političku agendu da formiraju političke partije, da učestvuju na izborima i odmere svoj autoritet pred narodom Kosova, a ne da bude pretenzija za nasilje kada, kako je rekao, ceo svet gleda i pozdravlja progres na Kosovu. U međuvremenu je i američki State Department pozdravio potpisivanje tehničkog sporazuma o policijskoj saradnji misije Evropske unije na Kosovu i MUP-a Srbije. Kako je saopštila američka ambasada u Prištini, State Department je saopštio da je Kosovo suverena zemlja i ovaj tehnički sporazum ne bi bio moguć bez podrške Kosova u borbi protiv prekograničnog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Predstavnik Evropske unije na Kosovu Peter Fejt odložio je konferenciju za novinare zakazanu u medija centru u Čaglavici zbog, kako je obrazloženo, neodložnih obaveza. Fejt je trebalo da prisustuje konferenciji za novinare na kojoj bi tema bila učešće Srba u procesu decentralizacije vlasti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Haški tribunal izrekao je bivšoj portparolki tužilaštva Florence Artman kaznu od 7.000 evra, proglasivši je krivom za nepoštovanje suda zbog toga što je objavila dve poverljive odluke iz procesa protiv Slobodana Miloševića. Sudsko veće zaključilo je da je Florence Artman objavljivanjem poverljivih podataka u knjizi Mir i kazna i članku prikriveni ključni dokazi o genocidu koji je objavio Bosanski institut namerno i voljno ometala sprovođenje pravde. Predsedavajući sudskog veća Bakone Moloto je istakao da je nepoštovanjem odluke suda Artmanova mogla da ugrozi saradnju drugih država sa tribunalom, kao i da donetom presudom sud želi da spreči nju i bilo koga drugog da objavljuje poverljive informacije tribunala. Branilac Florence Artman, Genel Metro, je za Radio Slobodna Evropa najavio da će se žaliti na osuđenu presudu. Mi smo veoma razočarani presudom, odnosno time što sud nije uvažio argumente i dokaze koje smo prezentovali. U ovom trenutku razmišljamo o tome da li da uložimo žalbu na presudu sudskog veća i vrlo verovatno je da ćemo to učiniti. Branilac Genel Metro. Artmanova nije želela da komentariše kaznu, uputivši nas na svog advokata, ali je jutros pre izricanja presude istakla da su sporne informacije već bile dostupne javnosti kada ih je objavila u svojoj knjizi.
Nije samo presuda vezano za moj predmet, nego principijalni, fundamentalni principe u vezi novinarstvo i sloboda i izražavanje. Presuda će odgovoriti da li Haški sud smatra da činjenice da se kažu stvari koje su već u javnost mogu nekome ometati, može biti definisano kao krivično delo ili ne. Te principe su u pitanju u toj presudi i važno je ne samo meni, nego svima da vidimo kako će se postaviti prema tom pitanju Haški tribunal.
Bila je to Florence Artman o saradnji Srbije i Haškog suda. Govorit ćemo i u nastavku nakon što vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Nekoliko stotina ljudi u Prištini protestuje zbog sporazuma Eulex sa samoupom Srbije. Haški tribunal osudio Florence Artman na 7000 evra kazne zbog nepoštovanja suda. Gej lezbijski infocentar zatražio od Srpske pravoslavne crkve da pozove na nenasilje tokom parade ponosa. Iran pristao na pregovore sa velikim silama o svom nuklearnom programu. U Srbiji danas maksimalno 29 stepeni. Predstojeće reforme pravosuđa u Srbiji podrazumevaće izmene krivičnog zakona u oblasti organizovanog kriminala i ratnog zločina, čime bi se pospešili procesi za suđenje za najteža krivična dela, najavio je državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen. Posljednjih dana pominje se mogućnost da bi pojedini haški osuđenici kazne mogli izdržavati i u zemljama regiona. Homen je potvrdio da se vode razgovori, ali da još uvek nema konkretnih predloga.
Ono što je bio strah Haškog tribunala da ako nama ustupe već osuđene na služenje zatvorske kazne, da će biti pušteni na slobodu, jer naš zakon o krivičnom postupku je jasno regulisao da nakon polovine odslužene kazne možete da budete oslobođeni. Mi smo izmenili zakon, sada da bi neko izašao iz sa služenja zatvorske kazne, neophodno da prođe period od 2/3, a što je apsolutno u standardu sa evropskim standardima, i ispunili smo osnovni uslov za da bi haški tuženici mogli da služe kaznu u Srbiji. Naravno, to je pitanje odluke Haškog tribunala, koje nadam se da će biti uskoro pozitivno doneta.
Kaže Slobodan Homen iz Ministarstva pravde. Istovremeno, portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić nije mogao da potvrdi koji će se predmeti koji se vode pred Haškim tribunalom prebaciti na domaće pravosuđe, odnosno da se suđenje pojedinim haškim optuženicima iz Srbije nastavi u Beogradu.
Pretpostavlja se šta bi moglo da dođe pred naše pravosuđe ukoliko se ti predmeti, znači postupajući predmeti, budu delili regionalnim pravosuđima. Još uvek o tome nije ni bilo reči, još uvek taj sastanak nije održan, i ono što bi se desilo u narednom periodu u Hagu uopšte nije konkretna podela predmeta, već je stvaranje kriterijuma po kojima će se predmeti deliti, što je mnogo važnije svega toga. Nakon toga ćemo vidjeti šta možemo da dobijemo. Dakle, ni o jednom predmetu postupajućem nije bilo reči. Ja očekujem da će se oni završiti pred Haškim tribunalom. Pre svega, nas kao tužilaštvo za ratne zločine zanimaju ovi predmeti u istrazi.
Kaže Bruno Vekarić iz tužilaštva za ratne zločine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi tema koju verovatno mnogi sa strepnjom iščekuju, a zakazana je za nedelju. Predstojeća parada ponosa spaja i deli javnost u Srbiji. Broj zvučnih imena koji uz podršku nedeljnoj gej povorci poručuju da svi građani Srbije imaju jednaka prava, povećava se iz dana u dan, a glumci pevači snimili su i prve promo spotove.
Ja se zovem Mirina Haranović.
Ja sam Baby Doll.
Ja sam Nikola Đuričko i u moje Srbiji niko ne mora da krije koga voli. Ni momak devojku, ni devojka momka, ni momak momka, ni devojka devojku. Ljubav nije da se krije, nego da se ponosi.
Dakle, pitali smo beogradskog glumca Nikolu Đurička šta ga je opredelilo da se priključi podršci gej paradi.
To se radi o pitanju osnovnih ljudskih prava i osnovnih ljudskih sloboda. Ovde se radi da neki ljudi s kojima se ja često ni ne razumem, ni ne slažem, ni ne delim njihove stavove po mnogim pitanjima, ali mislim da imaju pravo da iskažu svoj stav i da budu drugačiji, da imaju svoju seksualnu orijentaciju kako god da je.
Zanimljivo je da su se u podršci gej paradi na istoj listi našli poznati umetnici, novinari, sportisti, ali i folk zvezde i voditelji ružičaste televizije. Tako poznata Pinkova zvezda Sani Armani po mom pitanju složila se recimo sa Baby Doll.
Pa, apsolutno sam za to da svi ljudi na ovoj planeti imaju jednaka prava. To se odnosi, jel tako, i na ljude koji nisu heteroseksualno opredeljeni. Tako da, eto, moj razlog je vrlo prost.
Rekla nam je Sani Armani. Zanimljivo je da su se podršci gej paradi na istoj listi našli poznati umetnici, novinari i razni druge javne ličnosti. Istina, u mnogo manjem broju, jedan drugi deo javnih ličnosti plaši se pak da će gej parada ugroziti vrednosti tradicionalne porodice, pa su se priključili podršci takozvanoj porodičnoj šetnji koju je u nedelju dana uoči parade ponosa organizovala desničarska organizacija Srpske Dveri. Cilj im je, kažu, borba protiv narušavanja tradicionalnog sistema vrednosti, a za duhovnu i moralnu obnovu srpskog naroda. Nikola Đuričko osvrće se na argumente nekih svojih kolega koji su se našli na drugoj strani.
Ne mislim da bilo kakva ljudska sloboda koja je zagarantovana može da ugrozi na bilo koji način srpsku tradicionalnu porodicu. I pitanje je šta je to srpska tradicionalna porodica, ako to dolazi iz ostrašćenih nacionalista, onda ja zaista ne delim te vrednosti. Ako smatram da moje kolege imaju pravo kao i ja, kao mi kao javne ličnosti imamo pravo da zauzmemo svoj stav i da zauzmemo nečiju stranu. O tome se radi, eto, ako to izborimo tu slobodu da svako ima pravo na svoje mišljenje, a da na taj na drugi način ne ugrožava druge, onda smo izborili celu stvar.
Rekao nam je glumac Nikola Đuričko. Parada ponosa zakazana je za nedelju 20. septembra od 11 sati na platovu ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Sjedinjenim Državama ovog vikenda preminuo je Norman Borlaug, stručnjak za patologiju biljaka, pokretač zelene revolucije koja je omogućila drastično povećanje proizvodnje hrane u zemljama u razvoju, spasavajući tako mnoge od gladi, zabeležio Dragan Štavljanin.
Borlaug je uspeo da stvori novu vrstu pšenice otporne na bolesti, čime je drastično povećan njen prinos i u siromašnim zemljama. Boravio je u mnogim zemljama trećeg sveta kako bi im sa svojim inovacijama pomogao da povećaju proizvodnju. Njegove metode su primenjivane u Indiji, Pakistanu i Meksiku, kasnije u ostalim siromašnim zemljama Afrike i Azije. Kao rezultat, Meksiko je 1963. postao izvoznik pšenice, a u Indiji, Pakistanu i udvostručena proizvodnja. Procenjuje se da su njegova otkrića spasla smrti od gladi oko 245 miliona ljudi širom sveta. Međutim, otac zelene revolucije, kako su ga još zvali, isticao je da je učinjen veliki pomak i da je hrana ravnomernije raspodeljena, ali da je glad i dalje veoma rasprostranjena i često se od nje umire. On je također upozoravao da svi mi jedemo najmanje 3 puta u privilegovanim, odnosno bogatim državama, a pritom se i dalje odnosimo prema hrani bez zahvalnosti, kao da se podrazumeva da nam pripada. Borlaugove metode su pomogle i u djelimičnom sprečavanju deforestacije, jer je povećanjem prinosa smanjen pritisak za stvaranje novih obradivih površina uništavanje šuma. Borlaug je za ovo ostvarenje dobio 1970. Nobelovu nagradu za mir, primio je i predsjedničku medalju slobode 1977. i kongresnu zlatnu medalju 2006. On je među 5 ljudi koji je primio ova 3 priznanja. Ustanovio je svjetsku nagradu za hranu koja se dodeljuje naučnicima i humanitarnim radnicima za doprinos u borbi protiv gladi razvojem poljoprivrede. Njegove metode, uključujući i biotehnologiju, mnogi su međutim kritikovali, pre svega ekolozi koji su tvrdili da se na taj način povećava stopa smrtnosti od raka. Na ekonomskom planu to je po mišljenju Borlaugovih kritičara vodilo zavisnosti poljoprivrednika od monokulturnih useva, velikim dugovima među malim siromašnim proizvođačima, zatim da je omogućio hemijskoj industriji da ostvari veliki profit. On je odbacio sve kritike kao neosnovane, ističući da mnogi govore protiv njega iz lagodnje kancelarije u Briselu i Vašingtonu, da su proveli makar 1 mjesec u siromašnim sredinama gdje se umira od gladi, kao ja, 50 godina, govorili bi sasvim drugačije, isticao je Borlaug.
Izvestio Dragan Štavljanin. Pod pritiskom MMF-a ministarka financija Srbije Dijana Dragutinović najavila je otkaze za 14.000 zaposlenih u javnom sektoru i dodala da je to tek početak. Sindikat zaposlenih u upravi će organizovati masovne proteste ili obustave rada ako vlada bez konsultacije sa njim počne da otpušta, izjavio je predsjednik tog sindikata Njegoš Potežica. Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, također smatra da bi država ovim povodom morala postići dogovor sa sindikatom.
Sve što je vezano za poziciju zaposlenih, za njihov ne samo materijalni nego ukupan položaj, predstavnici njihovi, a to su sindikati, trebalo bi da budu uključeni u cilju ne samo proklamacije socijalnog dijaloga nego i praktične realizacije toga, a to su pregovori, razgovori, dijalog između predstavnika radnika, sindikata s jedne strane i predstavnika poslodavaca, u ovom slučaju to su predstavnici vlade. Trebali bi o tim ključnim problemima da budu odmah u startu uključeni predstavnici sindikata i zaista razumemo stav kolega iz sindikata uprave da bi i u ovoj fazi vizije koliko je to Srbiji potrebno radnika u upravi da zajedno sa sindikatima sednu, da vidimo pod kojim uslovima, šta ćemo sa tim zaposlenima koji sutra budu proglašeni tehnološkim viškom, tako da smatram da reakcija predsjednika sindikata uprave je razumljiva, ne treba je shvatiti kao pretnju, nego jednostavno kao jedan čin odgovornog društva u kome zaista želimo da odmah u startu znamo šta je sa pozicijom određenog broja zaposlenih.
kaže Duško Vuković iz Samostalnog sindikata. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić izjavio da će u okviru reorganizacije i modernizacije državne administracije u narednih nekoliko godina bez posla ostati više od 10.000 radnika, ali da to neće biti lako.
Postoji jedna izreka u ministarstvima koja kaže službenici su zimzeleni, a ministri su listopadni. I onda otprilike ništa ne rade, dobijaju platu, ne mogu biti otpušteni zbog sadašnjih zakona. Ono što je najvažnije je da smo završili nacrte zakona o potrebnom broju činovnika kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou. Završen je takođe i nacrt izmene i dopuna zakona o javnim službenicima i verujem da će on biti predmet razmatranja na vladi u narednih nekoliko nedelja, što znači da će u Skupštini biti usvojen u oktobru. Nakon usvajanja tog zakona u Skupštini sledi period primene zakona, on se primenjuje odmah, to znači da će sva ministarstva posebnim aktom vlade dobiti nalog da usklade svoje sistematizacije do kraja godine sa novim zakonom. Dakle, do 31. oktobra će biti završene sistematizacije i od 1. januara će država imati manje činovnika kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou.
Izjavio ministar Mlađan Dinkić. Skupština Podgorice raspravlja o poverenju gradonačelniku Miomiru Mugoši nakon što su on i njegov sin optuženi za premlaćivanje novinara i fotoreportera novine Vijesti. Rasprava je još na početku, kako javlja naš Srđan Janković, a za govornicom Mugoša se zapitao.
Dakle, nije istina da smo moj sin, moj vozač i ja napali fotoreportera Vijesti po izlasku iz kafea. Fizički sam napadnut od strane tada za mene nepoznatih lica. Da li postoji bilo ko kome bi palo na pamet da se iza žbuna mogu kriti novinari i fotoreporteri u ponoćnim satima?
Mugoša je pritom saopštio niz optužbi na račun uredništva dnevnog lista Vijesti. On je ustvrdio da je motiv, kako je rekao, napada na njega profit nezavisnog dnevnog lista.
Zloupotrebljavajući moje ime, oni stiču profit. Znaju da informacija meni povećava njihovu čitanost, odnosno tiraž, a time i profit, kojim je mnogo bitniji od novinarskog kodeksa. Zato se često u tekstovima koriste neistinama, podmetanjima, a reagovanja na svoja podmetanja ne objavljuju.
Opozicioni odbornici su ocijenili spornim Mugošine navode. Odbornik Socijalističke narodne partije Neven Gošović je saopštio da je Mugoša prekršio niz propisa i optužio ga da pravila važe za sve osim za njega.
Danas smo od predsjednika, od gradonačelnika glavnog grada čuli novo zlo koje se nadvilo nad demokratskom Crnogorom i ovim gradom. A to su fotoreporteri i novinari koji čekaju u žbunu i napadaju gradonačelnika, odnosno javne ličnosti. Ali gradonačelnik u svom izlaganju je ponovo izostavio da kaže u čemu se taj napad manifestovao. Na koji način je fotoreporter Vijesti i urednik izvršio taj napad na gradonačelnika Podgorice? Da li je to uradio tim fotoaparatom?
Vasko Kljajić iz Nove Srpske demokratije je ocijenio spornim tvrdnje gradonačelnika Mugoše, posebno u dijelu da je napadnut iz mraka.
Što se tiče napada na vas, evo ja kao vaš komšije i kad bom vas neko napadnuo, ja bi bio taj da vas brani. Nešto ne pije to vodu u toj vašoj priči. Da ste napadnuti iz mraka u bulevaru koji je osvijetljen sa stotine svijelica.
Odbornik pokreta za promjene Dražen Medojević je rad institucija povodom ovog slučaja ocijenio sljedećom hipotetičkom situacijom.
Šta bi bilo da je nekog gradonačelnika Mugošu udario tom prilikom ili njegovog sina? Vjerujte mi da taj 6 mjeseci ne bi izlazio iz pritvora. Taj potencijalni napadač bi bio utamničen, a ko zna kako bi prošao i u samoj ćeliji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sherry Jones, autorka kontroverzne knjige Dragoljube Dine, koja je prošle godine izazvala burne reakcije islamskih zvaničnika u Srbiji, promovisala je u Beogradu svoju najnoviju knjigu Mač Medine. Knjiga je praktično nastavak priče o Ajši, jednoj od životnih saputnica proroka Muhameda. Upitana da li ovog puta očekuje kritike islamskih vernika, za naš program je rekla:
No, I did not expect such a harsh response. However, I want to point out that
nisam očekivala tako žestoke reakcije. U svakom slučaju želim da naglasim da su žestoke reakcije i pretnje koje su se pojavile nakon objavljivanja knjige Dragoljube Dine uglavnom dolazile iz zemalja u kojima knjiga nije ni objavljena. Jedan profesor je čak tvrdio da je knjiga pornografija i da će probuditi bes u muslimanskom svetu. Međutim, kogod je pročitao knjigu mogao je da se uveri da su takve tvrdnje neistinite. Knjiga nije seksistička. Zaista smatram da nasilje i pretnje nisu adekvatan odgovor ni za šta, sem u slučaju samoodbrane, kako je uostalom govorio i sam prorok Muhammed.
And indeed the Prophet Muhammad admonished his followers to use violence in self-defense only.
Bila je to za kraj spisateljica Sherry Jones. Najvažnije vesti, nekoliko stotina ljudi u Prištini protestuje zbog sporazuma Euleksa sa MUP-om Srbije. Haški tribunal osudio Florence Hartman na 7000 evra kazne. Gej lezbijski infocentar zatražio od SPC da pozove na nenasilje tokom parade ponosa. Iran pristao na pregovore sa velikim silama o svom nuklearnom programu. U Beogradu trenutno 26 stepeni, vi do kraja dana očekujte maksimalnih 29. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 14. septembar. U studiju Beograd dobili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.